Toplanışı Azatlık Radyosu Efirdə Xəbərlərdir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Azərbaycanda parlament seçkilərini izləyəcək ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun missiyası Bakıda gəlir. Azərbaycan və Türkiyənin müdafiə nazirləri Dağlıq Qarabağ problemini müzakirə ediblər. Birləşmiş Ştatlarda demokratlar nümayəndələr palatasında çoxluğu itirib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Noyabrın 7-sində keçiriləcək parlament seçkilərini izləmək üçün ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun qısa müddətli müşahidə missiyası bugün Azərbaycana gəlib. Qurumdan verilən məlumata görə missiya məlumatlandırıldıqdan sonra regionlara göndəriləcək. ATƏT ölkələrindən olan 450 müşahidəçi seçki günü səsvermə məntəqələrinin açılması, səsvermə prosesi, seçki bülletinlərinin sayılması və səslərin hesablanmasını müşahidə edəcəklər. Azərbaycan və Türkiyənin müdafiə nazirləri Bakıda Dağlıq Qarabağ problemini müzakirə ediblər. Azərbaycanda rəsmi səfərdə olan Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Vezdi Gönül bugün Azərbaycanın Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev ilə görüşüb. Bu barədə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti xəbər verir. Səfər Əbiyev iki ölkə arasında hərbi, hərbi texniki və hərbi təhsil sahələrində əlaqələrin inkişafda olduğunu və gələcəkdə də bu prinsiplərin əməkdaşlığın əsasını təşkil edəcəyini bildirib. Həmçinin Vezdi Gönül iki ölkə arasında müdafiə sahəsində əlaqələrin daha da dərinləşməsinin vacibliyini vurğulayıb. Bakıda yeni beynəlxalq dəniz ticarət limanının təməli qoyulub, mərasimdə Prezident İlham Əliyev də iştirak edib. Layihəni beynəlxalq tenderin qalibi olan Hollandiyanın Royal Hoskoning şirkəti hazırlayıb, liman kompleksinin tikintisi üçün 400 hektar ərazi ayrılıb. Tikinti 3 mərhələdə aparılacaq. Limanın yükdaşma imkanı birinci mərhələdə 10, ikinci mərhələdə 17, üçüncü mərhələdə isə 25 milyon ton olacaq. Birinci mərhələnin 3 il yarıma tikilməsi nəzərdə tutulub. Azərtacın məlumatına görə limanda beynəlxalq nəqliyyat logistika mərkəzinin tikintisi də planlaşdırılır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Birləşmiş Ştatlarda demokratlar nümayəndələr palatasında çoxluğu itirib, qeyd edək ki, noyabrın 2-sində ABŞ Konqresinə aralıq seçkilər keçirilib. İlkin nəticələrə görə Respublikaçılar Palatası 435 yerlik nümayəndələr 535 yerlik nümayəndələr palatasında 50-dən çox əlavə səs qazanaraq demokratları azlıqda qoyublar. Bunun üçün respublikaçılara 39 yer lazım idi. Həmçinin demokratlar 100 yerlik senatda azı 6 yer itiriblər, amma buna baxmayaraq senatda çoxluğu saxlaya biliblər. Respublikaçı John Bonnerin nümayəndələr palatasının sədri olacağı gözlənilir. O, Prezident Barack Obama ilə telefon söhbətində bir araya gələcəklərinə ümidlə yanaşdığını bildirib.
While our new majority will serve as your voice in the people's house, we must remember it's the president.
Çoxluq bizə Xalq Partiyasında fikrimizi deməyə imkan yaratsa da unutmamalıyıq ki, hökumətin fəaliyyətinə görə prezident cavabdehdir. Amerika xalqı bu gecə ona düzgün mesaj göndərərək bildirdi ki, dəyişiklik istəyir. Ümid edirik ki, Barack Obama xalqın iradəsinə hörmət edərək öz kursunu dəyişəcək, onların istəyinə uyğun hərəkət edəcək. Əgər o buna hazır olduğunu göstərsə, biz də onunla işləməyə hazırıq.
Qeyd edək ki, John Boehner bunu Prezident Barack Obama ilə telefon söhbətindən sonra seçicilər tərəfdarları qarşısında çıxış edərkən deyib. Konqresə seçkilərlə yanaşı bir neçə ştatda qubernator seçkiləri də keçirilib. NATO-nun baş katibi Andres Fogh Rasmussen Rusiyada rəsmi səfərdədir. Onun Rusiya səfəri zamanı əsasən hava hücumlarından müdafiə sistemində Avropada belə bir sistemin yaradılması ilə bağlı məsələdə daxil olmaqla əməkdaşlığın genişləndirilməsi və Rusiyanın Əfqanistana hərbi vertolyotlarla təmin edilməsi məsələsi müzakirə olunur. Rasmussenin Moskvaya səfəri NATO-nun bu ay Lissabonda keçiriləcək Sammit tərəfəsində təsadüf edilir, qeyd edək ki, noyabrın 20-sində keçiriləcək sammitdə Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev də iştirak edəcək. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz işdən sonra proqramı ilə davam edir.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır. Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşgəncəm. Obamanın astəvəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokrat görün artıq dibdən.
Hər şey prezident aparatına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Noyabrın 7-si Azərbaycanda parlament seçkiləridir.
Səs vermənin dəqiqə-bədəqiqə mənzərəsini həm Azadlıq Radiosunun efirindən, həm azadlıqradiosu.az saytından izləyə bilərsən.
Xəbər və reportajları birbaşa efirdən dinləmək, internetdən oxumaq və video görüntülərə baxmaq istəyənlər.
Nə vaxt?
Noyabrın 7-sində səhər tezdən gecə yarısına qədər.
Harada?
Azadlıq Radiosunun.az saytı, Türksat və Hotbird peykləri, Facebook və Twitter sosial şəbəkələri.
Seçkini bizim izləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'dur, hem Kleman'dır.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karışkaşımın olar.
Biz, medeniyeti evinize getiren program. Her pazar, Azatlık dalgalarında.
Şikayet.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdular, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyi hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıq qeyməyi yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz. Buna şərait yaratmaq lazım.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Noyabrın 7-si Azərbaycanda parlament seçkiləridir.
Səs vermənin dəqiqə-bədəqiqə mənzərəsini həm Azadlıq Radiosunun efirindən, həm azadlıqradiosu.az saytından izləyə bilərsən.
xəbər və reportajları birbaşa efirdən dinləmək, internetdən oxumaq və video görüntülərə baxmaq istəyənlər.
Nə vaxt?
Noyabrın 7-sində səhər tezdən gecə yarısına qədər.
Harada?
Azadlıq Radiosu.az saytı, Türksat və Hotbird Bekləri, Facebook və Twitter sosial şəbəkələri.
Seçkini bizim izləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə İşdən Sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün İşdən Sonra proqramında biz seçki barədə danışacağıq. Ənənəvi son günlərin ənənəsinə çevrilib artıq bu mövzu, çünki bu günlərdə əsas mövzu qarşıdan gələn parlament seçkiləridir. 7 noyabr parlament seçkiləri öncəsi ziyalıların fikrini öyrənmək istəyirik ki, ziyalılar və seçki mövzusunda görək nələri eşidəcəyik bugün. Bugün qonaqlarımız Mehriban Vəzir, tarixçi alim Eldar İsmayılov və Rəhman, filosof Rəhman Bədəlov olacaqlar və bu saatın son dəqiqələrində biz Türkiyə ilə bağlantı quracağıq və Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyinin keçmiş mətbuat attaşəsi Turqut Ər'lə söhbət edəcəyik. Turqut Ər bu günlərdə Azadlıqdan Tiranlığa başlıqlı bir kitab dərc edib və həmin kitabda 98-ci il hadisələrinə, 1994-cü 98-ci illər arası Azərbaycan tarixinə çox maraqlı nəzər salır. Və həmin kitabın parçaları artıq Türkiyə mətbuatında dərc olunur və sensasiya kimi bir effekt doğurub. Bu saatın son 15 dəqiqəsində olacaq və saat 6 xəbərlərindən sonra əziz dinləyicilər, biz seçki debatının qulaq şahidi olacaqsınız bu barədə biraz sonra. İndi isə biz qısa bir fasiləyə ayrılırıq və bir neçə saniyə sonra yenidən sizinləyik, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda İşdən Sonra proqram davam edir və publisist Mehriban Vəzir və tarixçi alim Eldar İsmayılov studiyamızdadılar. Hər vaxtınız xeyir, təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Azərbaycan ziyalısı üçün seçki hadisədir mi? İlk öncə ondan başlayaq. Eldar bəy.
Hər bir seçki hadisədir, amma mənim fikrimcə ümumiyyətlə bu növbəti seçkidir. Əlbəttə ki, bu seçkilər Sovet dövründəki seçkilərdən bir qədər fərqlənir. Amma əlbəttə ki, bizim seçici seçkilərin tamamilə başqa müstəvədə keçməsini arzulayırdı. Əlbəttə ki, indiki seçki ola bilsin ki, ictimaiyyətin bir hissəsi üçün hadisədir. Amma onu da etiraf etmək lazımdır ki, bu seçkilərə maraq xeyli dərəcədə azalıb və mənə elə gəlir ki, hadisə olsa da, amma o çox böyük hadisədə olmamışdı.
Mehriban xanım, siz necə fikirləşirsiniz?
Bilirsiniz, əslində seçki hadisə olmalıdır. Çünki həqiqətən seçkidə yeni seçim və yeni bir yol, yeni bir ab-hava başlanmalıdır, dediyiniz kimi. Amma Azərbaycan ziyalısı üçün bugün seçki hadisə deyil. Niyə deyil? Ona görə ki, Azərbaycan ziyalısı seçkinin nəticələrindən bir şey ummur. Eləcə də ictimaiyyət düşünürlər ki, elə belə gəlib, bu dünya ne belə gəlib, belə də gedəcək. Çünki ötən seçkilərdə də təcrübəmiz var, ümumiyyətlə son illərin ictimai təcrübəsi var. Seçkilər heç nəyi dəyişmir, xalqın səsi eşidilmir. Hakimiyyət idarə etmədə olanlar kimi istəyirlərsə parlamentə yerləşdirirlər, təyin edirlər və parlamenti dişsiz, dilsiz bir özlərinin bir dəftərxanasına çevirirlər. Yəni şərait də bugün elədir ki, bu vəziyyətin dəyişməyi gözlənilmir və hətta mən deyərdim ki, bu seçkidə sanki ab-hava biraz da mürtəcədir.
Amma digər tərəfdən, bəs vəziyyəti dəyişmək imkanı hardadır? Bəs bu da ziyalı dedikdə biz vəziyyəti dəyişmək üçün düşünən insanlar başa düşmürük mü? Yəni vəziyyəti ölkəni deyək ki, daha işıqlı günə çıxaracaq planları quran, bu barədə düşünən insanlar nəzərdə tutmuruq mu?
Bilirsiniz, Xədicə xanım, Azərbaycanda bu ziyalı məsələsi ümumiyyətlə biraz mürəkkəbdir. Mən bu barədə bir neçə məqalə də yazmışam. Ziyalı kimdir? Ziyalı alim hələ ziyalı deyil. Publisist hələ ziyalı deyil, yazıcı hələ ziyalı deyil, rejissor, nə bilim, bu məşhur adamlar hələ ziyalı deyil. Ziyalı o vaxt, alim o vaxt ziyalı olur ki, o artıq vətənin nəbzi ilə bir döyünür onun nəbzi. İctimai proseslərdə, məsələn, mən daha çox üstünlük verirəm Sartre'ın bir fikrinə ki, bir neçə alim yığışırlar bir yerdə nüvə silahı tutaq ki, nəbim, böyük bir kəşf eləməyə. Onlardan biri nəticələri biləndə ayrılır, kənara çəkilir və bəyanat verir ki, mən bu cinayətdə iştirak eləmirəm. Həmin anda alim olur ziyalı. Ziyalılıq biraz alimliyin üstündə, tarixçiliyin və bütün məşhurluqların üstündə gedən bir şeydir. Bizdə məsələn bu Sovet rejimindən tam çıxa bilmədiyimizdən bilirsiniz ki, Sovet dövründən qalan, Sovet düşüncəsinə, Sovet ideologiyasına xidmət eləyən ziyalılar favorit vəziyyətdədirlər. Yeni ziyalılar, gənclər, məsələn 40 yaşına kimi falan bu insanlar, yeni ortaya çıxan insanlar, söz sahibi, fikir sahibi olanlar, insanlar isə qəbul olunmur, dışlanmış vəziyyətdədir. Ona görə ziyalılıq özü də ikiyə parçalanmış, ziyalı zümrə dediyimiz bir zümrə varsa əgər, onlar da ikiyə parçalanmış və eyni zamanda düzgün qəbul edilməmiş bir vəziyyətdədir. Mən düşünürəm ki, bu səbəbdən də bugün ziyalı sözü ciddi bir söz deyil.
belə mövqədə var və Rəhman Bədəlov telefon xəttindədir. Filosof Rəhman Bədəlovla söhbət edirik. Hər vaxtınız xeyir, Rəhman bəy.
Salam, hamını alqışlayıram, buyurun.
Və biz ziyalıların seçki barədə fikirlərini öyrənmək istəyirik və indiyə kimi iki studiyamızda olan iki qonağımız Mehriban xanım vəzir və Eldar İsmailov ikisi də dedilər ki, Azərbaycan ziyalısı üçün bugün bu şəraitdə bu seçki hadisə deyil. Sizin üçün necə?
Bilirsiniz, mən də təəssüf ki, deyə bilərəm ki, bir hadisə deyil əvvəl o. İkinci, biz ziyalı elə bir ümumiləşmədi ki, yəni güya bizdə bir zümrə kimi ziyalı formalaşıb. Yəni bizdə belə zümrə mən görmürəm. Yəni kimsə də iki yerə bölünüb, yəni Sovet dövrünə xas ziyalılar, yəni favorit olan ziyalılar və başqaları. Əslində bu bölgə var, amma xeyli başqa bölgələr də var. Yəni o qədər fərqli ziyalılar zümrələri yəndirənaqda deyirəm var ki, mən onların adından danışa bilmərəm. Amma mən deyə bilərəm ki, yəni azlıq təşkil edən ziyalılar var ki, məsələn, mən bloqda oxuyuram, məsələn, bu yaxında elə deyək ki, Emir Ağayevin bir yazısını oxudum. Emir Ağayev yaşlı adamdır, yəni mən də yaşlıyam, o da yaşlıdır. Vaxtı ilə Sovet dövründə çox fəal olub. Emir hər şey başa düşür ki, saxtalaşma olacaq, inanır ki, böyük neft amili var və s. və s. və axırda deyir ki, mən seçkiyə gedəcəyəm. Yəni, mən özümdə deyə bilərəm ki, mən seçkiyə gedəcəyəm. Yəni, hər şey başa düşürəm. Məndə də namsızlıq var, məndə də bədvilik var, məndə də şübhə var, məndə də tərəddüd var. Amma onların hamısını aşaraq və deyirəm ki, seçkiyə gedəcəyəm. İki olmasın, mən balaca kiçik işimi görüm və həməşə o balaca kiçik işlərin tərəfdarıyam ki, biz gərək yəni, tarix haqqında, böyük amillər haqqında fikirləşməyək. Bacardığımızı eləyək gərək. Mənim mövqeyim belədir.
Burada sual doğru ki, siz necə seçkiyə gedəcək misiniz?
Mən də seçkiyə gedəcəm və hətta seçkiyə getməyə çağırıram da ətrafımda olan adamları və yaxud yazılarımla da bunu çağırıram. Niyə? Ona görə ki, bilirsiniz, Rəhman müəllim dediyi ciddi bir yanaşmadır və mən bu tərəfdən də yanaşıram ki, günah məndən getdi məsələsi var, bilirsiniz. Bəzən insanlar deyirlər ki, seçkini saxtalaşdırırlar. Amma sən seçkiyə getmirsən və kimisə ittiham edirsən ki, seçkini saxtalaşdırırlar. Sən get, günah səndən getsin, artıq hara, kimlər eləyirsə bu xatanı, bu günahı qoy onların boynuna qalsın. Bütün hallarda mən seçkiyə getməyin tərəfdarıyam və gedəcəm.
Nəinki seçkiyə gedəcəyim, hətta seçkiləri müşahidə edəcəyim bütün təşkilatımla.
Hər zamanki kimi.
Bu mənim vəzifəmdir və mən bu vəzifənin ötəsindən gələcəyim. 30 dairədə biz seçkini müşahidə edirik, Azərbaycanın 30 dairəsində. Bu kifayət qədər çoxdur. Mən sizə deyim ki, amma söhbət axı saxtalaşdırmadan yetmir. Söhbət daha dərin məsələlərdən gedir. Siz bu deməli bugünkü bizim görüşü ziyalı və seçki adlandırmasınız. Məsələn, seçki konkret seçkidir. Bu parlamentdə olan seçkilərdir. Parlamentdə. İndi məsələni misal üçün qoymaq ki, bu seçkilər əvvəlcədən saxtalaşdırılıb və s. Mən bilirəm, mən dəfələrdə qeyd eləmişəm, faktları da göstərmişəm, harada necə olub seçkilər və s. Ümumiyyətlə, seçki gələndə biz niyə onu bir vasitə ziyalılarla bağlayıq? Məsələ ondadır ki, bu seçkilərdə geniş xalq kütləsi iştirak edir. Yəni, o ziyalılar da onun bir az bir hissəsini təşkil edir. O ki, qaldı ziyalı məsələsinə, ziyalı bir etik normadır. İlk növbədə, düzdür, sosial bir təbəqədir, amma yəni bu etik normadır, bu mənəvi normadır və çox təəssüflə qeyd eləmək istəyir ki, indiki şəraitdə bizim ziyalılarımızın təbəqəsi çox daralaşıb. Daralaşıb da, bunu biz etiraf eləməliyik, göstərməliyik. Bir misal gətirim də, uzağa getməyək. Biz hər gün sizinlə, bizim televiziya vasitəsilə, deməli, bizim seçilmə istəyən adamlarla təmasda oluruq. Belə deyək də. Yəni, sizdə nə kimi təsəvvür yaradır? Mən onu mətbuatda da yazmışam.
Elə onu soruşmaq istəyirdim ki, yəni, onu soruşmaq istəyirdim. Bu debatları izləyirsiniz mi? Və sizdə ziyalılar seçkiyə gedir təsiratı var mı?
Mən son dərəcə ciddi şəkildə izləyirəm. Bəzi təsnifatlarımı da aparıram. Bugün elə mətbuatda da çıxmışdı. MSK-nın təsnifatının içi nəfər say, rəqəmlər, yəni gənclər filan-filan yaşdan filan yaşa qədər nə qədər. Bu statistikadır. Amma mənim təsnifat apardığım başqa bir sahədir. Daha çox mənəvi, ictimai proseslərə izləyirəm. Ümumi bir fikirdən deyim ki, namizədlərin səviyyəsi son dərəcə aşağıdır. İstər iqtidar, istər müxalifət namizədlərinin və istər bir tərəflərin. Hədsiz dərəcədə aşağı səviyyədədir. Yəni, insanlar müxalif insanlardır, müxalif namizədlərdir. Öz fikirlərini ifadə eləyə bilmirlər, çaşbaş qalırlar, özlərini itirirlər, bir tərəflər üzündən oxuya bilmirlər, danışa bilmirlər, yapçılar özlərini çox biabırcasına aparırlar, üzündən yazdıqlarını oxumurlar, özlərindən danışmırlar, prezidentin fəaliyyətindən danışırlar. Bilirsiniz, mənəvi tərəfi nədir? Seçkidə seçkini kim seçir? Xalq seçir də. Namizədi xalq seçir. Xalq seçkidə favorit olmalıdır. Yəni, qaydaya görə belə olmalıdır. Və hər bir namizəd üzünü xalqa tutmalıdır. Xalqdan səs istəməlidir. Və necə deyərlər, bütün komplimentlərində, bütün sevgisində, bütün şəfqətində, bütün arzularını da xalqa ifadə eləməlidir ki, xalq ona səs verəcək. Amma bizdə belə olmadığından yapçılar və bir sürü bir tərəf necə deyim, belə əcaib insanlar təsəvvür edin ki, ancaq hakimiyyətə yarınırlar. Ancaq hakimiyyətə, çünki insan əmindir ki, mandata hakimiyyət verir və ona görə də çox ciddi şəkildə və çox eybəcər, çirkin şəkildə yarınır və Eldar müəllim nəsə demək istəyir, mən sözümün davamı var, onu deyəcəm.
Tam sizi ilə razıyam ki, bir bu mənzərə ilə rastlaşmışıq və bu faktı, faktdan da qaçma olmur. Amma sözəm onda deyir ki, necə belə oldu ki, bu bizim insana özlər, niyə hər şeyi biz bağlayırıq, misal üçün, hakimiyyətin siyasəti ilə? Əgər, misal üçün, siz özünüzü elə aparmırsınız, yaxud başqa bir adam, Həccə xanım belə özünü aparmır, mən haradasa belə aparmam özümü, yəni belə insanlar, amma biz niyə azlıqda qalmışıq? Məsələ ondadır. Söhbət ondan gedir.
Ona görə ki, çirkinlik stimullaşdırılıb.
Yox. Belə deyil, mən sizinlə razı deyiləm. Bu, heç kəsi təmin eləmir. Amma insanların böyük səsi buna hazırdırlar. Biz də onu gözləmirik. Dünən başqa şey deyən, bugün ekran vasitəsilə tamam başqa şey deyir. Yəni, riyakarlıq belə onu haradasa kimdənsə bağlamaq lazımdır. Bu abdur, çox bir dərin kökləri var bu məsələnin. Və o Sovet devrindən də uca artıq bağlamaq çətindir. 20 il keçib üstündən.
Mentalitetimizlə bağlayaq.
Haradasa.
Qətiyyən əleyhinəyəm bu fikrin. Tam əleyhinəyəm və etiraz edirəm. Yazılarımda da etiraz edirəm. Mentalitetlə bağlı burada heç nə yoxdur. Mentalitetimiz daha çox ədalətə meyillidir, düzgünlüyə meyillidir, dürüstlüyə meyillidir, yaxşılığı daha çox üstünlük verəndir, qiymətləndirəndir. Bu, idarə etməklə bağlıdır. İdarə etmə yaltaqlığı stimullaşdırır, riyakarlığı stimullaşdırır, korrupsiyanı, rüşvəti stimullaşdırır və insan da çox aciz bir məxluqdur. Təsəvvür edin, bir valideyn, iki valideyn evdə 3-4 uşaq böyüdür. Əgər o uşağa düzgünlük öyrətməsə, o uşaqdan nəsə istəsə, istəyəndə deməsə ki, xahiş edirəm bunu mənə ver, zəhmət olmasa bunu mənə ver, o uşaq heç vaxt bunu təkrar eləməyəcək, gördüyünü götürməyəcək. Azərbaycan xalqı gördüyünü götürür. Mən başa düşürəm, xalq, mən onu niyə dedim? Dövlət böyük ailədir. Başda duranlar özlərini necə aparırlarsa, o ailənin üzvləri də görüb götürür. Eyni ilə o cür aparır. Baxın, Xədicə xanım, bu məsələdə məni çox narahat eləyən bir məsələ var. Mən çox diqqətlə izləyirəm, nitqləri izləyirəm. Kimliyindən asılı olmayaraq insanlar nə danışır? Şahidsiz ki, insanlar danışmaq nədir? Heç üzündən oxuya bilmirlər. Namizədlər, çünki onlar çoxu saxta namizədlərdir. Onlara müəllimlərdir, həkimlərdir. Fikir verirsiniz, müəllimə, həkimə, məktəb direktoruna, bank işçisinə çağırıb icra hakimiyyətindən göstəriş veriblər. Sanki belə təsəvvür yaranır. Ki, gəl namizədliyini ver ki, burada bir şey olsun, bir demokratik seçki ab havası olsun. Bu insanlar da onlara heç parlamentdə oturmaq lazım deyil, heç ağıllarına gəlmir. Onlar heç ictimai-siyasi proseslərdə iştirak eləmirlər, heç ağıllarına gəlmir. Sadəcə tapşırıq verilib və bir dənə də nəsə verilib ki, get bunu oxu. Vaxtları da çatmayıb ki, onu heç olmasa bir 10 dəfə üzündən oxuyub təzdən oxusunlar. Bax, belə bir vəziyyətdə və nitq. Mən Sovet dövründə Dövlət Teleradiosunda işləmiş bir adam. Təsəvvür edin ki, o dövrdə bizim bilirsiniz ki, bizim dilimiz təqribən elə indiki kimi hakim dil deyildi. Rus dili hakim dili idi. Təsəvvür edin, Eldar müəllim, sizə maraqlı gələr. Elmlər doktoru dəvət edirdik, özdə Azərbaycan dili təhsilli. Və yaxud indi Rus dili təhsilli, təbii ki, biraz daha zəif olur Azərbaycan dili isə. O 5 dənə cümləni bir-birinin dalıcı deyə bilmirdi.
O zaman da
o zamanda deyə bilmirdi. Çünki dil hakim deyil. Bu çox belə ictimai siyasi psixoloji məsələdir. Yəni bunu mən uzun illər müşahidə eləmişəm, müşahidələrimi sizinlə bölüşürəm. İfadə eləyə bilmirdi sözü. Təsəvvürün 100, nə bilim, minlərlə adamın içindən bir aparıcı tapa bilmirdik biz. Gəlirdilər, pambıqçı gəlir, ömrü boyu ana dilində danışıb da kənddə, kəsəkdə, nə bilmə, başqa bir dil qulağı belə işitməyib. Təsəvvür elə, ona danışmaq üçün ki, mən nə qədər pambıq yığıram, necə təhvil verirəm, biz onu kağızda yazıb ona belə tuturduq uzaqdan, o da onu üzündən oxuyurdu. Yəni, ifadə eləyə bilmirdi fikrini. Sonra inqilab dövrü başladı. Dilimizin hakim olmamağına bağlayıram, əlbəttə başqa səbəbləri də var yəqin ki. Sonra Milli Azadlıq Hərəkatı gəldi 88-ci ildə və insanlar danışmaq öyrəndilər. Bu proses mənim gözümün qarşısında da olub. Yəni, bütün insanlar gəlirlər, nə bilim, və biz bir də gördük ki, insanlar danışırlar. Əməlli başqa nitq öyrəniblər. Azərbaycan dillisi də, rus dillisi də, nə bilim, ingilis dillisi də, evində hansı dilində danışmaqdan hansı olmayaraq artıq danışır. Bu proses haradasa getdi 7-8 il.
Bu çox maraqlı mövzudur və mən hiss edirəm ki, bunu ayrıca
bir yekunlaşdırıram. İki kəlmə ilə yekunlaşdırıram. Bu çünki bizim seçkiyə bir başa aiddir. Deməli, təsəvvür edin ki, sonra gəldi o dövr ki, artıq onun üstündə nə gəlməli idi? İnsanların tezisvari danışmağı. Tezisvari nitqə getməkdənsə getdi tənəzzülə. Təsəvvür edin, necə insanların düşüncəsi bugün. Demokratiya tənəzzüldədir, insan haqları tənəzzüldədir, seçki tənəzzüldədir, o cürdə insanların nitqi tənəzzülə getdi.
Yəni, nitq düşüncəni izlədi.
Bugün, bəli, nitq idarə etməni izlədi, düşüncəni izlədi, siyasi abhavanı izlədi. Bax, bugün həmin nitqin fəsadlarını mən ilk dəfə seçkidə gördüm. Azərbaycan insanının nitqi yenidən tənəzzülə uğradı və bunun yeganə bahisgarı idarə etmədi. Başqa bir şey deyil.
Tamamilə sizinlə razıdır. Tənəzzül edən tamam başqa şeydir. Tənəzzül edən intellektdir. Dil intellektlə bağlıdır.
Bəs dildə intellektə
bağlıdır. İntellekt tənəzzül eləməyə başladı. Nəticədə də bu yaranmış mənzərədir.
Biz eyni şeyləri dedik.
Gəlin, Rəhman bəy, yəni, amma biz bir balaca seçki mövzusundan yenə çəkilirik.
Niyə bu seçki
mövzusunda? Yəni, mən müdaxilə eləmək istəyirəm. Yəni,
Buyurun.
Mən deyə bilmərəm ki, yəni Mehriban xanımla kimi, Mehriban xanım kimi, yəni daima izləmişəm gündə o ictimai televiziyaya gedən və daimi masaları, amma hərdən bir, yəni biz hamımız Purt Sayağı tavaşaçılarıq, mən də Purt Sayağı tavaşaçıyam. Yəni keçirirəm, 2-3 dəqiqə, 5 dəqiqə ən çox okula asıram, sonra tezən keçirirəm. Yəni doğrudan dəhşətli bir mənzərədir. Söhbət ondan getmir ki, Yaltaqlı var. Yəni artıq biz öyrənmişik ki, Yaltaqlıq çoxdur. Söhbət ondan getmir ki, riyakarlıq var. Söhbət ondan gedir ki, ümumi o verişlər nəinki bədbindir, o qədər yəni maraqsızdır, o qədər sönükdür, o qədər, yəni dəhşətli dərəcədə sönükdür. Yəni fikirləşir, kimsə bir zarafat eləsin, kimsə kinayə ilə nəsə desin, kimsə bir-birinə baxıb gülsün. Və bu mənada mən məsələn mən də mentalitet sözünü ümumiyyətlə xoşum gəlmir. Yəni bir xalq bir dövrdə sönük olur, birdən-birə başqaları da yəni birdən-birə parıldamağa başlayır. İnsan da elədir. Yəni sönük görünən adam birdən-birə parıldaya bilər və doğrudan da Sovet dövründən bir iz qalıb biz hamımızda. Hamımızda biz yəni ümumiyyətlə kameradan qorxuruq. Açıq danışmaqdan çəkinirik və s. Bu varlarımız var və təbii mən də o fikirdəyim ki, ab-hava dəyişsə, yəni məsələn, deyək ki, prezident debatlara çıxsa, xeyli şey dəyişəcək. Biz açılaşacağıq, biz kimsə deyəcək ki, mən də o sözümü demək istəyirəm, mən elə fikirləşmirəm, mən onunla mübahisə eləmək istəyirəm. Amma indiki zamanda, yəni orada çıxarlar da deyirlər, heç də istəmirəm mən, mən istəyirəm məni seçirlər, mən istəyirəm o maaşı alım, mən, yəni o abhava abuvazir abhavasıdır və başqa abhavanı gözləmək də çox sadəlifi olardı. Ona görə də mən deyə bilərəm ki, indiki cəmiyyətdiki abhava ilə o dərin masaların abhavası eyniyyət təşkil edir və heç birimiz təcrübələnmirik. Amma qorxulu məsələ odur ki, biz yavaş-yavaş o hala öyrənirik və bəlkə bugün mentalitetimizdə olmayan şeylər sabah artıq tək olacaq və onlara qarşı mübarizə aparmaq çox çətin olacaq. Yəni seçki bizim hamımızı gələ canlandırıydı. Təəssüf ki, demək olar kütlə seçkiyə çox laqeyd baxır, yəni inamsız baxır və bu laqeydsizlik insanların bir-birinə münasibətinə də daxil edir. Bu mənada çox qorxuludur və yəni bu reallıqdır. Biz nəyə ki, bundan barışmamalıyıq, amma hər halda çalışmalıyıq ki, yəni Facebookda mən görəm ki, bəzi, məsələn, maraqlı hissələr varsa, o hissələri insanlar bir-birinə göndərir. Yəni, məndə şəxsən valaca ilə varsa, o ilə də internetlə bağlıdır ki, internetdə nəsə başqa bir həyat baş verir. Mən demirəm, orada
amma təəssüf ki, real həyatımızı virtual qəhrəmanlar idarə eləmirlər.
Ola bilər, amma hər halda orada nəsə bir canlı həyatın rüşəmləri, mən deyilər ki, canlı, amma onun rüşəmləri var və bəlkə o rüşəmlərdən nəsə gələcəkdə cərənə bilər.
Sual var dinləyicidən, Daşqın adlı dinləyici yazır, Azərbaycanda rüşvətxorluq, korrupsiya, siyasi əxlaqsızlıq dözülməz həddədir. Hakimiyyət isə belə bir rejimin hesabına özünün dayanıqlılığını saxlayır və hakimiyyəti xalqa vermək niyyətində deyil. Bunun qarşısını nə qədər ağrılı olsa da, Daşqın yazır bunu, ancaq inqilabla almaq olar. Özünü ziyalı hesab edən insanların inqilaba münasibəti necədir? Belə sualını belə ifadə edir Daşqın bəy.
Valla biraz özünü ziyalı hesab edən sözü biraz bir tər sözdür. Şəxsən mən özümü ziyalı hesab eləmirəm. Və özünü ziyalı hesab eləmək də düşünürəm ayıb bir şeydir. Onu xalq deyər o qiyməti ki, sən ziyalısan yoxsa yoxdur. Yox, deyilsən. İndi biz də bir vətəndaş olaraq İnqilablar ümumiyyətlə təhlükəli bir şeydir. Qandır, qadadır və nəticəsi nə olacaq bəlli olmayan bir şeydir. Mən daha çox reformları sevirəm, islahatları sevirəm. Məsələn, çox arzulayıram ki və düşünürəm ki, necə olar ölkənin prezidenti günün birində dursun ayağa və desin ki, mən artıq belə yaşamaq istəmirəm. Mən ölkəmdə demokratiya istəyirəm. Mən ölkəmdə insana ləyaqətli insanı yetişdirmək istəyirəm. Bax, bunu, bu da yəqin ki, nağıldır, mənim nağıllarımdır, yuxularımdır, Allah bilir nədir. Yəni, belə olmasını daha çox istəyirəm.
Aydındır.
Mənə bir sözdən bir balaca çəkinəm. Bu, bilirsiniz, bu dəbdə olan bir sözlər var. Bu bizim indiki dövrdə xalq sözündən bir çox istifadə edirik. Sovet dövründə zəhmətkeşlərdən istifadə edirik, zəhmətkeş sözündən istifadə edirik. Mən misal üçün anlamam ki, xalq nə deməkdir? Əgər xalq sözünü biz işlədiksə, anti-xalq kimdir? Yəni, söhbət ondan gedir. Bu xalqın adından hamı danışmağa çalışır. Xalq kimdir? Kimin maraqlarını ifadə edirsiniz? Kimi də mi nəzərdə tutulsun xalq sözü deyəndə? Mən misal üçün başa düşürəm ki, xalq sözü vaxtı ilə çox əzbərlənirdi və onun hamı o tərəfindən çıxış edirdi, xalq sözünü işlədirdi. Mən elə gəlir ki, mən neçə ildir mən dərs deyirəm universitetdə. Son illər mən həmişə auditoriya yerində deyirəm, bu xalq sözünü çalışın, biraz az istifadə edirsiniz. Çünki xalq deyəndə kimi nəzərdə tutulsun? Mən misal üçün xalq deyəndə adətən mən demirəm. Mən ümumiyyətlə bütün əhalini nəzərdə tuturam. Xalqın adından çıxış edən əsas nümayəndələr əsasən xalqın heç bir əlaqəsi olmur. Və siz də onun şahidi olmuşsunuz. Dəfələrlə. Kim tribunaya çıxır, deyir, xalqın adından danışmağa çalışır. Mən bilmirəm. Biz bağlıca bu məsələdə biraz ehtiyatlı olmalıyıq. Mən yenə də deyirəm. Söhbət ondan gedir ki, bu seçkiləri biz normal keçirdə bilərik, yoxsa yox. Mən elə gəlir ki, normal keçirtməyə qadirik. Söhbət...
İstəyirik mi?
Bu çox maraqlı bir ifadədir. Yox, istəməyinə istəyirik, amma son nəticə itibarı ilə, biz buna nail o... Nə deməkdir seçim? Seçim ən yaxşıları seçib parlamentdə oturtmaq. Biz bunu bugün istəsək də, son nəticə itibarı ilə eləyə bilərik, yoxsa yox. Və eləsək də, nə dərəcədə eləyə bilərik? Bu çox maraqlıdır. Mən özüm də seçkilərdə iştirak eləmişəm və dəfələrlə müşahidə eləmişəm. Bu çox maraqlı məsələdir. Biz doğrudan da layiq olanları orada oturtura bilərik, yoxsa yox. Bu problemdir. Mən görmüşəm
mənzərəni. Amma hətta bunun üçün texniki imkanımız belə var mı?
Texniki imkan var. Lap belə tutarım ki, biz... Nail olduq ki, 100%-li obyektiv seçkiləri keçirdik. Son nəticə itibarıya o parlamentdə kim oturacaq? Belə halda.
Yəni xalqın seçiminə...
Seçicilər buna hazırdırlar, yoxsa yox. Bu çox müşkil məsələdir.
Seçicilər mi, yoxsa seçkini keçirən mi?
Yox, seçicilər.
Yəni hesab edirsiniz ki, Azərbaycan seçicisinin seçiminə etibar...
Etibar eləmək olar, amma hansı mənzərə ondan sonra yaranaq, o çox bir problematik məsələdir. Mənə elə gəlir ki, burada məsələni başqa cür qoymaq lazımdır. Mənə elə gəlir ki, mən indi də deyirəm, budur deyirəm, hansı üslubdan istifadə olunacaq? Mən misal üçün dəfələrlə demişəm, mətbuatda da çıxış eləmişəm, indi də o fikirləyəm ki, misal üçün daha yararlı sistem proporsional sistemdir.
Yəni,
bəli, yox,
bu
proporsional sistemdir. Aha. Yəni, qrup halında, istər partiya, ictimai hərəkət və s. bu şəkildə seçkilər keçirilsə, daha səmərəli nəticəyə biz əldə edə bilərik. Bu mənim fikrimdir.
Bu da bir qədər daha geniş mövzudur, bunu yenə də müzakirə etməyə dəyər və mən Rəhman bəydən...
Seçki qutarır da, hava
qədər. Qısa müdaxilə edəyim.
Aha, buyurun, Rəhman.
Dinləyicinin sualına cavab verə bilərim.
Aha, buyurun.
Əlbəttə, yəni inqilab, müxtəlif inqilablar olur da, söhbət qanlı inqilabdan gedirsə, vətəndaş müharibəsindən gedirsə, kişi inqilabından gedirsə, bu çox qorxuludur və o nəinki bizi geriyə aparacaq. Amma yəni kiçik inqilablar mən belə adlandırıram, o artıq qaçılmazdır. Məsələn, şok terapiyaya ehtiyac var, Azərbaycanda şok terapiya inqilabdır. Hansısa belə deyək də, ciddi islahatlara ehtiyac varsa, onlar da yavaş-yavaş olmayacaq. Gördür, onlar başqa bir hakimiyyət dövründə daha enerjili olunacaqsa, bu da balaca bir inqilabdır. Yəni, kiçik inqilablar qaçılmazdır, amma kiçik inqilabdan bizi Allah saxlasın. Qaldı ki, seçkilərlə qədər mən o Eldar bəyin sözünü müdaxilə eləmək istəyirəm. Söhbət ondan getmir, seçki, yəni o seçki o demək deyir ki, biz layiq adamları seçək. Və seçki o demək deyir ki, bizim seçicilər doğrudan da layiq adamları seçib seçə bilərlər ya yox. O seçki, mən bu gün blogda belə bir yazı vermişəm, biləm çıxıb çıxmayıb. Amma əsas seçki hakimlərin dəyişməsi problemidir. Yəni bu inam ki, onlar müvəqqətlidir, onlar seçilir və sonra dəyişəcək və bizim nəzarətimiz var. Bu əsas budur. Yəni seçki yanıla bilər. Təbii, mən məsələn, ola bilər ki, necə seçimdə səhv edeyim. Yəni mən insanam, ola bilər ki, kimsə aldadım ola bilər. Amma mən gələ bilim ki, mən aldanmışam. Yəni xalq aldanıb, onu aldatmayıblar, saxtalaşdırmayıblar. O və onda normal olar. Yəni bu səfər düz seçməyibsə, gələn dəfə başqa adamı seçər. Məsələn, bilirsiniz də ki, Obamanın məsələn reytingi 2 il xeyli aşağı düşüb. Yəni bu ciddi problemdir. Məsələn, onda deyək ki, onlar yanılıblar. Məsələn, onda da ki, Obamanın gəlişi ilə hansısa problemlər aşkar olub və cəmiyyət ona münasibətini bildirir və deyir ki, yox, mən belə düşünmürəm, başqa cür düşünürəm. Yəni, ictimai rəyin təsiri var burada. Ona görə əsas odur ki, seçkidə əsas problem odur ki, saxtalaşdırma olmasın. Hətta deyirəm, qara piyar da olsun. Qoy, nə bilim, ictimai onların zibatı resursu var. Qoy istifadə eləsinlər, qoy postsunlar hətta. Amma yeşiyə dəyməsinlər. Ama hiç olmazsa yeşiyə dəyməsələr, ben deyirəm ki, artıq nəsə dəyişəcək.
Aydındır. Və mən dinləyicilərin bir neçə ismarcını oxumaq istəyirəm növbəti mövzuya keçid almadan əvvəl. Xalq söhbəti yeri gəlmişkən Tahir adlı bir dinləyici yazır ki, Slava KPSS üstəgəl Əliyev rejimi xalqın gözlərinin odunu söndürüblər. Yəqin Eldar bəyin bu xalq məsələsində dedikləri ilə bağlı. Fazil adlı dinləyici, salam, hər bir adam öz baxışı ilə ölçür ziyalı olub olmamağı. Bir qisim adam yanarı ziyalı saymır, bir qisim adam Ramiz Rövşəni. Bəs sizcə əsas kriteriya nədir? Məncə biz bu mövzuda danışdıq bir qədər əvvəl. Və salam Xədicə xanım, nə yazıq ki, bu gün millətin yanında olan ziyalılar azdır, qalanları saraya xidmət edir. Məsələn, Zəlimxan Anar kimilər, Zamin Şəkidən yazır bunu. Zamik Məhmətli yazır ki, sizi salamlayıram. Seçkidən bu rejimin hakimiyyətdən heç vaxt əl çəkməyəcəyindən, inqilabdan, ziyalılardan danışıldı və mən söhbətlərdə bir ümidsizlik hiss edirəm. İçimizdə o qədər mi qəhrəman qıtlığı var? Yadıma Jirinovskinin Belarusiya haqqında dediyi söz yadıma düşdü. Belarusiyanı snayper xilas edəcək. Qonaqlarınız necə fikirləşir? Azərbaycanı nə xilas edəcək? Belə bir fikirdir. Və daha bir dinləyici 59 saylı seçki dairəsindən namizət yazır bizə Valeh Hümmətoğlu. Prezident aparat... Buyurun.
Mən ki, bizi heç kəsi xilas edəməyəcək. Snayperlik deyil, bu yanlış fikirdir.
Valeh Hümmətoğlu yazır, prezident aparatı saxta seçkini sifariş verir, MSK vasitəçilik eləyir, məntəqədə xalqın ac təbəqəsinə yaxın müəllim həkimlər saxtalaşdırırlar. Məntəqədə saxtalaşdırmadan imtina etsələr, iqtidar istəyinə nail ola bilməz. Xalq da aktiv olmalıdır, bu seçkidə xalq pasiv oldu və bunun ağrısını qarşıdakı 5 ildə çəkəcək. Belə suallar var, amma mən elə bu məsələyə toxunmaq istəyirəm. Yəni seçki saxtakarlığında iştirak edənlərin müəllim və həkimlər olması əsas. Yəni bu
ziyalılar.
Bu barədə onlar ziyalı deyil. Ziyalılıq mənim düşüncəmə görə bayaq qeyd elədim onu, başqa şeydir də. Hər diplom olan ziyalı deyil. Hər elmi dərəcəsi olan da ziyalı deyil. Hər tədqiqatçı da, hər publisist də məni publisist deyə təqdim elədiniz deyin, ona görə tez-tez publisist deyirəm, o da ziyalı deyil. Hər aparıcı da ziyalı deyil. Ziyalılıq bütün bu keyfiyyətlərin, saydığım dərəcələrin üstündə olan bir şeydir. Bunu danışdıq. Amma sual bundan ibarətdir ki, yəni siz dediniz, həkimlər, müəllimlərin çiynində fikir verirsiniz. Bunlar ən zəif, yəni sosial baxımdan ən zəif təbəqədir. Maaşları çox aşağı. O hər bir müəllim məktəb direktorunun əlində oyuncaqdır.
Yəni ələ baxan.
Bəli, hər bir direktor icra hakimiyyətinin qabağında oyuncaqdır. Bu sistem belə qurulub. Yəni burada insanların ləyaqətli olmaq, direniş göstərmək, özünü ifadə eləmək imkanları məhduddur. Tək-tək bir adam, üç adam, beş adam çıxırsa, onu da çox asanlıqla vurub atırlar, ot kimi biçirlər, ortada qalır ancaq məzlum yazıq zümrə. O yazıq zümrə ilə də, o azad olmayan zümrə ilə, o 100 manata, 30 ilin həkimi 110 manat maaş alır. O 110 manata göz dikən zümrə ilə hər şey eləmək olar. Onu hər cür oynatmaq olar. Təsəvvür edin, sirkda ən nəhəng heyvan şirdir də, pələngdir də, ondan da güclü, güclülərdən biridir. Onu ac olur və odun içində o tərəf hoppandırırlar, bu tərəf hoppandırırlar. Onu meymuna döndərirlər. Yəni ac insanı, ac zümrəni istəyir o Azərbaycanlı olsun, istəyir o ingilis olsun, istəyir o alman olsun, meymuna döndərmək asandır. Bugün bu zümrəni, yəni müəllimlər, həkimlər, daha nə bilim kimlər zümrəsini bax bu cür oyuncaq ediblər əllərində. Bunu iqtidar edib. Yəni iradə, siyasi iradə iqtidarın olmalıdır. Əlbəttə mən düşünürəm, mən o qədər də ümidsiz deyiləm və bəzi yazılarımda da bunu, bu fikri yazmışdım ki, əgər ağıllı idarə etmə, heç vaxt zümrəni, o özündən asılı olanı bu qədər əzmir. Çünki istər-istəməz təsir əks təsirə bərabərdir. Və küçə inqilablarını aparab çıxa bilər. Onların banklara yığdığı pullar, onların mülkiyyətləri, onların var dövlətini təhlükə altında qala bilər. Onlar ağıllılar heç nə eləmir. Bu tam məsələn bugün bizim ölkədə ağılsız bir idarə etmədir. Aydın. Bu qədər əzmək ancaq ağılsızlığın nəticəsidir.
Aydın. Təşəkkür edirəm Mehriban vəzir Rəhman Bədalov və Eldar İsmailovun iştirakı ilə biz yalılar və seçki mövzusunu müzakirə edirdik. Növbəti mövzuya keçid alırıq. Bu Türkiyədə yenicə çapdan çıxmış bir kitab barədədir.
Mən bax istəyirdim, qoymadınız.
Və çox imkanımız olacaq Eldar bəy.
Mən inqilabçılardan belə bilgə çıxış eləmək belədir.
Və növbəti mövzuya keçid alırıq. Turqut Ər, Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyinin mətbuat keçmiş mətbuat attaşəsi 1994-98-ci illər Azərbaycan tarixinə maraqlı bir nəzər salıb və Türkiyə mətbuatı bir neçə gündür ki, bu kitabdan parçaları çap eləyir və bu kitabda olan belə çarpıcı iddialar belə hətta adlandırırlar bunu, çarpıcı iddiaları dərc eləyir və Turqut Ər hal-hazırda bizimlə telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir Turqut bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Turqut bəy, biz yəni kitabınızın çapı ilə bağlı təbrik edirəm sizi. Bir sual gəldi. Bizim müxbirlərdən biri xahiş etdi ki, bu sualı məxsusi olaraq sizə verəm. Niyə məhz indi? Yəni niyə həmin illərin tarixini siz uzun illər saxladınız və indi dərc elədiniz? Və orada yəni əsasən söhbət Heydər Əliyevdən və ona qarşı olan və onun iştirak etdiyi hansısa siyasi proseslərdən gedir. Niyə onun sağlığında bu kitab işıq izi görmədi? Bax belə bir sual var.
Şimdi hanımefendi, ben 1994'ün başında ve 2000 illeri arasında görev yaptım. Ondan sonra da Azerbaycan'dan persona non grata edilerek Türkiye'ye geldim. Ve devlet memuruydum. 1995'e kadar Başbakanlık Basınların Genel Müdürlüğü'nde işledim. Sonra pensiyaya ayrıldım. Ve onlar, ama benim günlüklerim vardı, anılarım vardı, şahit olduklarım vardı, eşitliklerim vardı, gördüklerim vardı ve belgeler vardı. Bu bir belgesel anı kitabıdır. Belgesel anı kitapları da kolay kolay hemen yazılmaz. Siz de sizin gibi hankarlarım bunu yakın başa düşerler. Hı hı. Çünkü orada bir tarih, bir belge gerçek olmalıdır. Bir set koymamalı belgesel yazar. Onun için bu çok zaman vakt aldı. Ve ancak kurtarabildim. 450 sayfalık bir kitaptır. Bu balaca bir risale değildir. Onun için vakti çok aldı. Tabii ki isterdim ki Haydar Bey'in sağlığında bu kitap çapı olsun. Ama bu sadece Haydar Bey meselesi değildir. Orada bir Kafkaslar meselesidir, bir Türk dünyası meselesidir ve Türkiye ile Türk dünyasının, Türkiye ile Kafkasların, Türkiye ile Azerbaycan'ın alakaları meselesidir. Bu tarihçilere, gelecekte yazacak tarihçilere bir not olsun, onlar istifade etsinler diye yazılmış bir şeydir, kitaptır. Yani herhangi bir şeyi yok, normaldir biz aktarışlı olan bir kitabın, ancak bu böyle 5-6 senede 10 yılda yazılması normaldir efendim.
Hı hı. Turqut bəy, siz Azərbaycan hökumətində, yəni üst düzey məmurların, yüksək vəzifəli məmurların terror təşkilatı olan PKK-ya dəstəyi barədə yazırsınız geniş-geniş bu kitabınızda. Və burada Azərbaycanda olduğunuz müddətdə bu faktlarla qarşılaşdınız mı və onları deyək, Azərbaycan və Türkiyə rəhbərliyinə çatdırdınız mı və reaksiya nə oldu?
Şimdi bilirsiniz, o vaxtları açın qəzetələri, bütün Azərbaycan qəzetələrində onlarda bu PKK barəsində hər türlü malumat var və bizim hükümet yanlısı basında da vardır, muhalefet gazetelerinde de vardır, bağımsız gazetelerde de vardır. Benim söylediklerim çok azdır o konuda, aslında kitapta yazılanlar. Azerbaycan basını bunun çok daha fazlasını vermiştir ve ben oradan alıntılar yapmışımdır. Örneğin Ayna gazetesinde yazılan bir belgesel vardır, ayrıntı, oradan alıntı alınmıştır. Bunu başkaları söylüyor, ben söylemiyorum. Yani benim orada PKK konusunda yazdıklarım çok azdır. Ama bunun fazlası Azerbaycan matbaasında var. Her gün yüzlerce yazar, yüzlerce haber çıkardı bu konuda. Ve orada hala PKK şeysi nedir? PKK kütçülüğü alakadar eden teşkilatlar orada yaşıyor, var. Ronay Deney hala orada var. Onun başçıları var. Onları siz benden daha yakışı tanırsınız. 1988'de kurulan Kürdistan, Kelbece'de kurulan Kürdistan'ın kurucuları hala yaşıyor. Hacer hala Moskova'dadır. Diğeri Mustafa hala Kazakistan'dadır. Yani bunlar varlar. Bizim devletimiz de büyük bir devlettir. Bunlar dünyanın harasında ne olursa Türkiye aleyhine ve aleyhine, bizim devletimiz bunları biliyor, görüyor, izliyor. Reaksiyası ise elbette dostluk yollarıyla bunlar Azerbaycan devletine vak vak her zaman bildiriliyor. Söyleniyor ki PKK'ya orada himayedarlık yapılmasın. Ben de o zaman o vakit söylemişimdir. Azerbaycan daha balaca, yeni kurulmuş bir devlettir. Bu yılanı buraya sokmamak lazımdır. Çünkü eğer buraya sokulursa Azerbaycan'a zerbe vurur, Azerbaycan'ın bağımsızlığına zerbe vurur. Bizim maksadımız orada zaten bağımsız bir Azerbaycan'ın daha da büyüyerek gelişmesi, bağımsızlığının pekişmesiydi. Azerbaycan Türk'ünün daha azat, daha piyavan, daha rahat yaşaması için imkanlarının demokratik kurallar içerisinde, devlet yapısı içerisinde, dünyayı devlet yapısı içerisinde, bir devlet içerisinde Azerbaycan Türk'ünün yaşamasıydı. Buna dışarıdan herhangi bir terör örgütünün veya herhangi bir başka bir devletin zerbe vurmasını Türkiye asla istemeyecektir. Ve ki bizim gibi oraya gelip çalışan resmilerde daima bu barede işlemiştir ve Azerbaycan'a yardım etmek için ellerinden gelen her şeyi yaptıklardır.
Aha. Turqut Bey, iki maraqlı bir mesele var. Bir, siz niye istenmeyen adam oldunuz? Yani persona non grata oldunuz Azerbaycan'da.
O da yazdır.
Kitapta yazmışsınız.
Orada o kitabı okuduğun zaman yazır. Birisi bana derler ki, ben yazmışım onu, onu tekrarlayayım isterseniz. Derler ki PKK barasında üzerimde çok geldiniz. İkincisi muhalefet basınına, muhalefet partilerine yardım ettiniz, kömek ettiniz. Ben kömeğim, yardımım bütün Azerbaycan matbaasınaydı. Azerbaycan demokratik kuvveleri ile değil, sadece Azerbaycan istihbaratıyla da çok yakın alakalarım vardı. Kitapta baktığınız zaman ben Haydar Bey'le de çok işlemişim. Haydar Bey'in şeyleriyle de çok işlemişim. Ne için? Azerbaycan'ın siyavan olması, Azerbaycan'ın daha hür, daha bağımsız ve demokratik kurallar içerisinde yaşaması için elimden gelen bütün gayreti sarf etmişim. Ama beni bu iki şey için şey yapmışlardır, nedir? Personel göre etmişlerdir. Ben de bunu şimdiye kadar hiç söylemedim. Niye? Azerbaycan'a yine korumak istedim. Ama şimdi yayınlanmıştır. Azerbaycan bir daha böyle şerlere girmesin Azerbaycan iktidarı.
Aha. Bir de kitabınızda Aliyevlerin Türkiye yatırımlarından söz geçir. Bunlar
yok,
bari de.
Böyle bir şey yok benim kitabımda.
Türkiye metbuatında sizin kitabınıza esinlenen verirler.
Benim kitabımda Aliyevlerin ekonomik durumuyla ben alakalanmamışım. Bunlar beni zaten beni de ilgilendirmiş. Bir belgesel yazarı ilgilendirmez. Çünkü o ekonomik şeylerdir. Onlar Azerbaycan Türkünün, Azerbaycan insanlarının bileceği şeydir. Ben onlara hiçbir vakit dokunmadım.
Aha. Ve bir de ki bu kitabı indi dərc etmişsiniz ve yani size Türkiye'de herhangi bir tepki var mı bu kitapla bağlı?
Hayır, niye olsun? Yani o bir, bu kitap benim orada yazdıklarım, benim anılarım ve belgelerdir. O kitaba bakın, hamısı belgeyle sübut edilmiştir. Belgesiz hiç ne yoktur orada. Evet efendim.
Bir de ki Turgut Bey, sizden bir son sorum da olacak. Yəqin ki son sualım da bundan bağlı olacak ki Türkiye rəsmiləri hardasa 98-ci ildən sonra, bəlkə 2000-ci illərdən bəri Azərbaycana gələrkən daha müxalifət liderləri ilə görüşmürlər. Müxalifətlə Türkiyə rəhbərliyi arasında, Türkiyə dövlətinin rəhbərliyi arasındakı təmaslar tamamilə heçə enmişdir. Buna görə baxışlarınızı öyrənmək istəyərdik.
Şimdi biliyorsunuz, o artık Türkiye'yi ve Azerbaycan'ı icra edenlerin meselesidir. Benim o konuda bir şey söylemeye ihtiyacım yoktur ama Azerbaycan'la Türkiye'nin resimleri arasında ve özellikle demokratik kuvveler arasında, Türkiye'yi idare edenler ve Türkiye'nin demokratik kuvveler arasında ilişkinin çok sık olması gerekiyor. Çünkü demokrasiyle idare edilecek bir Azerbaycan büyüyecektir. Kafkaslarda da barış olacaktır. Azerbaycan insanı da firavan yaşayacaktır. Dolayısıyla o artık Azerbaycan'ı idare edenlerle Türkiye'yi idare edenlerin problemidir. O işe benim söyleyeceğim başka bir şey yok bundan başka.
Türkiye'nin Azerbaycan siyasetinde bugün demokrasiya hele de gündemdedir mi?
Elbette, elbette. Türkiye'de hangi rejim içerisinde yaşıyorsa kardeşlerinde, dostlarında, etrafındaki ülkelerinde demokratik kaydalar içerisinde, çağdaş demokratik kaydalar içerisinde yaşamasını ister elbette. İster mi ki bir totaliter bir devlet olsun, etrafında bir diktatorya olsun etrafındaki insanlar? Hele Azerbaycan Türkiye'nin vazgeçemeyeceği kardeşleridir. Onun bir kıyanlık içerisinde bir totaliter sistem içerisinde yaşamasını elbette istemez. Gönlümüz ister ki Azerbaycan'da da demokrasi daima gelişsin, daima ilerlesin ve demokrasiyle idare edilsin. Elbette.
Ama Türkiye hükümetinin de bakışı budur mu?
Türkiye'deki her insanın bakışı, Türkiye'deki ben şimdi hükümet adına teşhir edilmezim. Ben bir yazıcıyam. Türkiye'deki bir yazıcıyam. Ben o Türkiye hükümeti ardından diyebilmeyeceğim ama Türkiye'de yaşayan 75 milyon insan Azerbaycan'daki demokrasinin çağdaş bir hukuk devleti içerisinde olmasını ve siyavan yaşamasını, azat yaşamasını ister Azerbaycan Türkiye'nin de Türkiye'deki gibi.
Ve son sual, kitabın adı Azadlıktan Tiranlığa, sanki Stalin ve Beria hurtlamıştı. Böyle adlanır evet. Kitabınız. Niye böyle adlandırmışsınız kitabı?
Çünkü o şimdi diyeceklerim şudur. Yani orada kitabın içerisinde ben zaten söylediklerimi söylemişim. O kitaptan alınmış cümledir. Ona şimdi benim ekleyeceğim hiçbir şey yok. Kitabın içerisinde niye olduğu var. Ve orada bir belge vardır. O belgeye bakarsanız ben demirəm onu, başkaları deyil.
Aydındır. Teşekkür ederim Turgut Er, Türkiye'nin
az. Ben teşekkür ederim.
Türkiye'nin az. Aha, buyurun.
Azerbaycan'da inşallah bu önümüzdeki seçkiler demokratik kaygılar içerisinde ve Azerbaycan Türkiye'sine okşar, Azerbaycan Türk'ünün daha da yarınına kuvvet verecek, Azerbaycan Türk'ünün yarın terkip edecek insanlar seçilir ve güzel bir parlamento, demokratik kurallar içerisindeki bir parlamento oluşur. Kafkaslarla ve Orta Asya'ya örnek bir parlamento oluşur. Sizə xoşbaxtlıq arzulayıram.
Təşəkkür edirik Turqut Ər idi. Bu Turqut Ər Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyində mətbuat attaşəsi işləyib 1994-2000-ci illər arasında və bu illər arasında gördüklərini indi bir belgesel, yəni sənədli bir kitaba yansıdıb, onu da əks etdirib və o da seçkilərlə bitirdi söhbətini. Ümid var onda. Amma bugün bizim qonağımız olan ziyalılar Mehriban Vəzir, Eldar İsmailov və Rəhman Bədəlov o qədər də ümidli danışmadılar seçkilər barədə. Biz isə əziz dinləyicilər növbəti saatda yenə də seçkilər barədə söhbət etmək ümidi ilə ayrılırıq sizdən. 5 dəqiqədən sonra, xəbərlərdən sonra şəkillilər debatda olacaqlar. Şəkidən deputatlığa namizəd olanların debatıdır bugün Azadlıq Radiosunda. Bizdən ayrılmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.